2017. Urteak erabakigarria izan behar duela Euskal Gatazkaren baketze prozesuaren kasuan eta bide batez presoen eta iheslarien auzia bideratzeko ere bai, hala uste du baketze prozesua indartzeko foro soziala osatzen duten lagunen taldeak. Argatik presoak eta iheslariak etxeratzeko bide horrian sakondu egin nahiko lukete laugarren foro sozialean. Ostiral honetan izango da, martxoaren 10ean Donostian eta zeitaren aurrerapena egite aldera foro sozialeko ordezkari bat dugu gurean. Agus Hernan, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldean zuri eta arratsaldean entzule guztiei.
Bueno, iragarria zenuten metodologia parte hartzailea jorratuko zenutela Donostiako ekitaldirako eta bilerak egin dituzue sindikatuekin, juristekin, unibertsitateko irakasleekin, errepresaliatuen arloan lanean ari diren taldeekin eta hoiekin guztiekin partekatu duzuenez hausnartzeko eta horretan sakontzeko aukera izango da ostiralekoa.
Hori bera, zentsu horretan antolatu dugu laugarren foro soziala, eta gure ideia da elemento hauekin martxan jartzea, ondoko hilabetetan martxan jartzea adostasun prozeso bat instituzioak bi kolektibo eta gizarte zibilaren ordezkatzen duten erakunden artean bide horri bat diseinatzeko.
Aurrera begirako lan bat egiteko edo behintzat abia puntu bat adosteko bide emango luke. Aurten esan izan da 2017 izango dela. Nolabait baketze prozesu honetan urte erabakigarria, zergatik aurtengoa bereziki aguz?
Bueno, pues hor ja 5 urte daramago Aieteko nazioarteko konferentzia egin ondoren eta nahiko argia da jende guztiendako ditutako blokeo multiplengatik edo anitzengatik zenbait arlo oso zaila dela aurreratzea. Bueno, ikusi ditugun izugarrizko aurrerapenak bizikidetzaren arloan, batez ere herri mailan, ez hainbeste parlamentuan sortutako ponentzian, baina bai iaz egindako lan diskreto eta sakon batengatik aurten nik uste nahiko zabalduta dagola, aurten armagabetzeari bultzada definitibo bat emango diola, ez? Azken fasean sartu garela. Eta zentzu horretan komentzitu da gaude hori egin ondoren lagunduko duela preso eta eslarien gaia ondo jorratzeko, baina hor berriro guretzat oso hortarako artelatzen dugu laugarren foro soziala, batez ere aktore guztiekin, erran nahi du horrekin, instituzioak, Eusko Jaurlaritza, Nafar Gobernua eta Iparraldeko instituzio berriarekin, beste aldetik bi kolektiboekin, eislari eta presoen kolektiboekin, gehi gizarte zibilak gu ditzen duguna, batez ere foro sozialak ordezkatzen ditugun gaur egun amazazpi entitate, saiatuko dugu bide horri amankomun bat integrala eta transversala osatzea, gai horri ere bultzada bat ematea urten.
Beraz, esan daiteke akaso, laugarren aldiz datorren foro soziale honetan, ba bueno, armagabetzea, preso eta iheslarien etxeratzea, bizikidetza eta memoria, giza eskubideak hartu izan dira lehenago ere lanketa gisa, eta akaso hildo bakoitzak erritmo ezberdin bat eraman duela Aietetik honako bidean.
Bueno, pues egia da hor aldaketa importante badago, Aietek planteatzen zuen alderdien arteko bai bat osatzea eta guzti horien alderdi guztien artean lau gai hori edo gai guzti horiek modu integralean tratatzea. Bost urte eta erdi ondoren ikusten dugu modu integralean mai berean tratatzea oso zaila dela, eta foroak egin duen autua iaz 2015ean hasi ginenean hirugarren foroa antolatzen armagabetzeri buruzkoak planteatu genuen, eje bakoitzak izan behar du bere erritmo propioa, bere adostasun espazio propio bat, hain bezain transversalena eta inklusiboa, eta resultante, emaitza, bukaerako emaitza izango dela konponbide integral bat. Ikusiko dugu zer emango duen, baina bai hor dago aldaketa importante bat, ez? Ariketaren arloan, ez?
Zeuen aldetik behintzat bide horretan jarriko dituzue indarrak, bi mai inguru nagusi edo aipagenitzake ostiralerako antolatuta dagoen egitarabo horretan, lehena legediaren erradiografia eta salbuespen neurriak izenekoa, eta hor legealdetik akaso konponduta behar luketen auziek bere horretan irauten dutela sarri, ba, Euskal Errepresaliatu politikoen kasuan esaten da, ez dakit horri begira jarriko zareten mai inguruan parte hartuko duten adituekin.
Bueno, hiru aditu daude lehenengo mai inguruan, bata da Inigo Irbin, abokatu ezaguna dela, eta berak batez ere egingo du gaur egun 350 inguru preso edo EPPKaren kolektibo ez duten presoen presoak ze egoera konkretuan dauden, mm-hmm. berak egiten du azunarketa oso interesgarria gaur egungo 350 presoak, osatzen duten EPPKaren kolektiboaren presoak multzoka aztertzen du, ze egoera dagoen multzo bakoitzean eta horren arabera pues planteatzen du ze bide edo ze estrategia. Bigarrena da Laura Pegok, berak transjustizia transizionalaren inguruko aditua dela, eta Rafael Saiz de Rozas erartekoren inguruan, aztertuko du erartekoren perspektibetatik, gaur egungo legealdiak ze aukerak ematen dituen presoen kolektiboari. Hor batez ere dugu losa importante bat, edo elementu importante bat da, legea. Legea 7/2003 definitzen du presoak ezin dutela benefizio ak eskatu 32 urte pasa ondoren. Mm-hmm. Erran nahi du, eta oso gorra da hori esatea, gaur egungo legearen arabera, 2024ean, erran nahi du, 37 urte barru, aterako dela kartzelatik azken presoa. Hori, datu importantea da, datu gogorra, eta horren arabera, diseinatu behar dugun bide horri eman komun, integrala eta transversala, ez?
Beraz, legearen beraren irakurketatik ere, heldu eta egin daiteken horretaz hausnartzeko baliagarria izango da lehen mai inguru hori, bigarrengo kasuan, akaso foro sozialak berak duen bateratzeko eta ezberdinen arteko batasun hori bilatzeko, bueno, ba, intentzioarekin bat egiten du tituluak berak, aktore guztien artean adostutako ibilbide horrirantz izenburua duelako, norabide bat markatzen duelako, Joseba Azkarraga, Jaurlaritzako Justizia Sailburua, Jule Goikoetxea, EHUko irakaslea eta Xantiana Kaxeno da abokatua batzuko dira bertan, eta imaginatzen dut horiek mai gainera ekarriko duten horretan jende gehiago batzeko bide horri baten lehen pausua edo izan daitekeela mai inguru hori.
Bai, eta astu duzu ekarpen importante bat da EPPKarena, uh-huh. Bai horretan ere ekarriko dutela, ez dira fisiko egongo, baina eskatu diogu ekarpen bat
horretarako
justoki, eta da triangulazio horren elementu garrantzitsu bat, ez? Haiek dira barruan daudenak, ez? Orduan bai, zentzu horretan mai horren inguruan nahi dugu hasi, bueno, jarri lehenengo elementuak, erda esaten den bezala, los miembros para un cesto, ez? Lehenengo elementuak has gaitezen ondoko hilabetetan definitzen aktores berdinekin instituzioekin edo bi kolektiboekin bide horri hori. Jule Goikoetxeak batez ere egingo duena da perspektiba bat gizarte zibilatik, inkestak zer esaten duten gai horren inguruan, edo aztertuko du ere beste esperientzia batzuk, adibidez Irlandan presoak bake eragileak edo bake agente aktibo bat bilakatu ziren kalean egoteagatik, bere komunitateekin hizketan eta jendea esplikatzen zergaitik bake prozesua importantea zela, hori frogatuta dago eta demostratuta dago arlo guztietan, izugarrizko ekarpen interesgarri bat egin dutela. Forotik nahiko genuke gaur egun 350 preso barruan daudenak bilakatzea agente aktibo bat bake prozesuaren alde. Zergaitik, zen hau guztia perspektiba batean egiten dugu eta da bizikidetza berria edo eraikitzen ari garen bizikidetza berri bat oinarri sendoetan egin behar dela. Oinarri sendoak dira arlo guztietatik ekarpenak egin behar direnik. Noski, biktimen memoria oinarrituz, biktima guztien memoria oinarrituz, biktima guztiak behar duten errekonozimendu eta justizia, eta zentzorretan guztiok egin behar dugu ekarpenak. Eta hori da garantia bakarra, gaur egun ditugun berme bakarra, ez herripikatzeko.
Bueno, beraz, bide horiek jartzeko aukera eskainiko du, bigarren mai inguru horrek ere, aipatzen duzuneran guztiek horretan zeresana eta ekarpena egiteko aukera dutelako. Horrez aparte egongo dira, iedeteko adirazpenetik orain arte gertatu dena errepasatzeko aukera, herri mugimenduak egindako lanari erreparatu ere egingo diozue, nola baita hasierako puntuan foro sozialaren helburuak eurak ere aurkeztuko dituzue, baina kaso gizarteari eta herritarrei begira jarrita, zeuk esana da gizarteak behin eta berriz adierazi duela gogoa, bakatze prozesuan etan aurrera joateko, armagabetzean eta barretan urratsak egiteko, foro sozialak eragin nahiko luke akaso erakundeetan, alderdietan, nolabait honetara guztira batzeko alegina egin nahiko luke laugarren foro sozial honek ere.
Bai, foro sozial iraunkorrak sortu genuenean 2016an konbentzimendu batetik sortu genuen, ez? Bi konbentzimendu izan dezakegun. Bata da, nahi baldin badugu gauzak desblokeatu eta gauzak bidean jarri eta bere bide horri horren bitartez ailegatzea bizikidetza oinarri honetan eraikuko dena behar dela gizarte zibilen implikazioa. Eta bigarren elementua da, konstatatu dugu, eta bueno, begibistan da, alderdi politikoen artean ezin izan dute, horreko legislaturan, bederen, ezin izan dute, edo azken bost urte eta erdi, ezin izan dute, adostu armagabetxe, preso eta eslariak, edo inkuso bizikidetxan parlamentuan, ezin izan dute adostu agenda amankomun bat, helburu amankomun bat. Gure helburua da agenda propio bat izatea, poliki-poliki eraikitzen ari gara. Hore, azken asteetan ikusi den bezala armagabetzarekin, agenda gizarte zibilaren agenda propio bat dugu, eta saiatzen ari gara hori guztia aurrera eramatea, eta baita ere preso eta islarien ekin, ez? Lankidetzan sare etxerat eta herriko plataformeekin, nahi dugu hori guztia eraiki, baina baita ere instituzioetatik egindako lanarekin, ez? Eta bi kolektiboak dituzten irizpideekin. Zentzu horretan, urtarrilaren hiruan, Bilbon emandako prentsaurreko batean, EPPK ireki duen gogoeta prozesua, eztabaida prozesua, dokumentua aztertu genuen, eta dokumentua guretzat oinarri sendoak finkatzen dituenak, aurrera egiteko, eta zentzu horretan, errespetu handiarekin itxoiten dugu aber zer ematen duen eztabaida, espero dugu bat egingo duela guk planteatzen dugun bidearekin.
Beraz, alde bakoitzetik eman daitezken urrats guztiak norabide berean kanalizatzea edo izango litzateke helburua. Ostiralekoarekin batera, berez aurre ikusita zegoen Hendaian bigarren jardunaldi bat egitea, hilaren 11arako, baina bertan bera uztea erabaki duzu Frantziako urrengo presidentetzarako hauteskundeak direla eta data udazkenerako edo aurreratu duzu.
Bueno, data ez dago itxita. Udazkenerako bideratu dugu, ikusten dugu justamente martxoan 10ean irikiko den prozesuan, kontraste prozesuan eta izango da bukaera bat edo beste impulso bat, eta bigarren elementua da ere gure kideak Ipar Euskal Herrian bake bidea elkarteak erabaki du ere martxoak 18an Miarritzen armagabetzen inguruko bake foro bat, gitaldi propio bat antolatza eta bon, espero dugu ere eje horretan ekarpen interesgarriak ateratzea hortik, ez? Eta lehen esan dugun bezala armagabetzearen azken fasea sartze baldin bagara lagunduko du ere preso eta eslarien gaia ondo jorratzeko eta modu inklusibo eta transversala egitea. Hori da garantia, funtsezko garantia bat gaur egun. Lortu behar dugu preso eta eslarien gaia joko politikoetatik ateratzea eta jartzea proposamen razonabletan, bide logiko batean, berezku bidetan oinarrituta eta presoak eta islariak izatea benetan bizikidetza berrian, eraikitzen ari garen bizikidetza berrian aktibo bat prestazio horretan, ez? Biktimak diren bezala.
Hori da, partaide aktiboak izatea eta euren ekarpena modu aktiboan egiteko aukera izatea. Aipatu dugu laugarren foro soziala izango dela honakoa, ez dakit horren ondorengo erronkak edo nortzuk izan daitezken, zeri begira jarriko litzatekeen akaso behin martxoaren 10a pasatu ondoren eta hor hausnartu eta biltzen denarekin agus.
Bueno, eje bakoitzak erritmo propioak ditu eta armagabetzak izango ditu ondoko izan dugun bezala martxoan 18an bake bideak antolatzen duen bake foro propio bat eta zenbait gauza ere egongo zenbait itxordu baditugu zentzu horretan preso eta islarien kasuan irekiko da prozesu bat hemen aipatu duan bezala eta horrengo erronka izango litzateke ja bizikidetza memoria arloan hastea. Eta zentzu horretan apirilan baitugu bi itxordu perspektiba horretan eta bueno laister Donostikoa pasa ondoren komunikatuko du horren inguruan, ez?
Etorriko dira xetasun gehiago beraz bide honetan guztian. Ba, gure aldetik hau etxeka guz bestari gehitu nahi baduzu, mikroak irekita dituzu.
Bueno, batez ere arroza sareak osatzen duten irratiei gonbidapen berezi bat egitea Donostian hurbiltzeko, hori izango dituzu aukerak lekukotasuna gartzea eta jendearekin hitz egitea eta hori gure ustez oso garrantzitsua da komunikabideak egiten duten lana perspektiba horretan, komunikabideak ere izan behar direla aktibo bat, ekarpen bat egin behar dutela bake prozesuari etenen artean eraikitzen ari garen bizikidetza berrian.
Funtzio erabakigarria dugu beraz, ba, gonbidapena onartzen dugu eta alegin egingo dugula esan ere bai, Agus Hernan, mila esker gure erabatuta kontuak ekarri izanagatik eta segi ondo.
Zuri.
zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.